Gerbėjusi Kristui, mylimi Marijos radijo klausytojai, knygų lentynoje su jumis Milda Vitkutė ir laidos viešne Aušra Joana Paliušė.
Sveiki.
Aušra yra žmona ir Jonuko mama, kuriam yra vieneri, ir taip pat gėda gailestingumo šventovėje. Ir mes šiandien kalbamės apie katalikų pasaulio leidinių knygą Vini Flynn, septynios išpažinties paslaptys. Ir aš galvoju, kad būtų labai įdomu, jeigu mes abi papasakotume, kaip atsidūrėme šioje laidoje. Nes tai yra visai įdomi istorija. Tai pirmiausia, kai išėjo ši knyga, išėjo prieš keletą mėnesių, aš galvojau, ką pakviesti į laidą pristatyti knygą apie išpažinti. Ir pirma mintis, gal kokį kunigą, čia vis tiek jo ekspertizės rytis, vis tiek tarnystės laukas, viena iš pagrindinių veiklų. Bet kažkaip galvojau, norėčiau visgi ne kunigo, o kokio nors išpažinties entuziasto, kokio nors įsimylėjėlio, kuris su džiaugsmu eina išpažinties, nes ši knyga yra apie tai. Ir tiesiog palikau visą šitą klausimą, nes nieko nesugalvojau. Ir tada netikėtai po kiek laiko Facebook'e pas Aušrą ant sienos radau įrašą, kaip ji dalinasi, kaip jai patiko ši knyga ir kokia svarbi yra išpažintis. Ir tuomet aš paskambinau Aušrai.
Taip. Na, o aš dabar iš savo pusės, kaip aš atsidūriau šitoj laidoje, kaip aš sutikau ir kaip aš pasakiau taip, tai iš tikrųjų man buvo gan greitai. Visas tas procesas įvyko savaitės pradžioje. Aš tiesiog klupėdama šventovėje toj pačioje pagalvojau, kad Dieve, kaip aš norėčiau, kad kuo daugiau žmonių iš tikrųjų su tokiu džiaugsmu, su tokia meilė, tokiu užsidegimu eitų iš pažinties, kad kuo daugiau žmonių įsimylėtų šitą sakramentą, kuris yra iš tikrųjų nuostabus. Ir pagalvojau, kad jeigu aš apaštalaučiau, dabar kalbėčiau apie tikėjimą, tai aš norėčiau kalbėti apie išpažintį. Ir tiesiog labai labai trumpai kilo mintis, kad Dieve, jeigu tu norėtum, tai duok man progą. Ir tada atsirado ta knyga po kelių dienų ir aš pagalvojau, va, gal reikėtų pasidalinti. Ta knyga, tai bus tam tikras žingsnelis, galvoju, parašysiu nedidelį Facebook'o tą postą ir tiesiog gal kažkas susidomės, gal kažkas paskaitys tą knygą. Tai vat, ir aš, kai pasidalinau, tai buvo ankstyvas rytas, ten gal pusė septynių, ir galvoju, nu gal nieks ir nepamatys to mano įrašo Facebook'o. Nu va, ir tada tu parašiai man ir aš labai ir nustebu ir apsidžiaugiu ir galvoju, Dieve, kaip taip nuostabiai tu veiki. Tai va, ir taip, ir aš atsidūriau iš toj laidoj, taip paprastai.
Taip, tai trumpai dar pristatykime knygos autorių. Su Aušra ir prieš laidą kalbėjom, dalinaisi, kad iš pradžių pagalvoji, a, šitą knygą parašė ne kunigas, o po to apsidžiaugi, kad visgi tai ne kunigo knyga. Kodėl?
Taip, taip. Aš visą laiką pirmiausia žiūriu, ar knyga yra šventojo. Jeigu ne šventojo, tada ar kunigo, arba vienuolės. Nes kažkodėl taip atrodo, nu, kad jie tiesiog teisingiau kažkaip giliau visą tai gali perteikti. Bet paskui vėliau kažkaip man vat vidui irgi persivertė kažkas, kai aš perskaičiau to vyro trumpą aprašymą savo, kaip jis sako, aš esu septynių vaikų tėvas, su tais visais septyniais vaikais užmezgęs asmenišką unikalų ryšį ir sako, su kiekvienu turime abipusį asmenišką ryšį ir su kiekvienu elgiuosi skirtingai, bet visus labai myliu. Ir man tada toptelėjo tokia mintis, kad galvoju, ačiū Dievui, kad šita knyga yra parašyta ne kunigo, o tiesiog paprasto žmogaus, kuris lygiai taip pat labai labai myli tą išpažinties sakramentą, kuris irgi galėtų kaip dauguma neiti dažnai arba eiti, bet nu, tiesiog formaliai atlikti. Bet jisai irgi nuėjo kažkokį tai kelią, kad dabar gali su tokiu džiugesiu, su tokiu užsidegimu apie tai kalbėti, tai praktikuoti, keliauti tą kelionę. Ir aš tada pagalvojau, ačiū Dievui, kad tai yra vyras, kad tai yra šeimos galva, septynių vaikų tėvas. Labai apsidžiaugiau, kad tas sužavėjo ir mano pačios vyrą. Galvoju, va, jeigu būtų kunigo, visai kitaip atrodytų. O dabar atrodo, čia vat, iš mūsų, kaip pasakyti, aplinkos žmogus. Tai, vat, tai todėl labai paskui apsidžiaugiau, kad ne kunigas, ne šventasis, o kad tai kalba tiesiog paprastas žmogus, paprastas šeimos vyras.
Tai gal pereikime prie pačios knygos. Prieš laidą tarėmės, kas tau pačiai labiausiai patiko, nes knyga vadinasi Septynios išpažinties paslaptys. Laida trumpa, visų paslapčių neaptarsim, bet galim aptarti kelias. Nuo kurios norėtum pradėti?
Tai norėčiau pradėti nuo antros paslapties, kuris skamba, tai ne tik atleidimo reikalas. Ir šita paslaptis man iš karto patvirtino tai, ką aš visą laiką jaučiau. Gal kažkokas tai nuogirdas ir tiesiog buvau susirinkus tą apie išpažinti tokias mintis, kurios man padėjo keliauti tą kelionę ir kurios padėjo eiti išpažinties dažnai. Tai labai gera autoriaus įžvalga, kad išpažintis, koks sako žodis, yra pirmas, kuris ateina į mintį, į galvą, susijęs su išpažintimi. Labai dažnai sako žmonės atleidimas, bet sako, tai yra tik tais paviršius. Iš tikrųjų, tai yra išgydymas. Tai yra išgydymo sakramentas, kuris viską keičia. Ir man labai gražiai vienoj psalmiai sako, gaili manęs ir puošia mane savo malonę. Tai tam išgydymo sakramente mes ne tik atleidimą gaunam, ne tik kalčių atleidimą, bet ir tą vat malonę, kuriai jisai puošia mus. Kaip sako, sakramentas yra skirtas gydyti ir pašventinti. Tai va, tai atleidimas net nepaminėtas tas žodis. Ir jeigu katekizme mes ieškotume atgailos sakramento, tai mes jį rastume prie išgydymo sakramentų. Tai va, man tas dalykas labai labai stipriai mane supurtė ir tiesiog patvirtino tai, ką aš visą laiką jaučiau. Ir sako, išpažintis tai yra gyjimo procesas. Tai reiškia, kad aš einu ir gyju. Mane gydo, bet kartais lieka tas, kaip Jonas Paulius II gražiai sakė ir toj knygoj buvo parašyta, kartais lieka ta šešėlio zona, infekcinis židinys, kur ten gali atsinaujinti dalykai, galbūt po savaitės vėl eisiu su to pačiu, gal pusę metų viskas gerai, bet vėl kažkas išlys. Nes mes esam tiesiog sužeisti, mums reikia nuolatinio to gydymo. Tai vat man buvo labai labai gražu šitas ta mintis, kad iš tikrųjų tai yra gydymo sakramentas.
Aš dar norėčiau praplėsti, man labai patiko šiame skyriuje autoriaus įvardinimas, koks yra sakramento tikslas. Kaip jisai sako, kiekvieno sakramento pagrindinis tikslas yra mus išgydyti ir padaryti šventus, kad galėtume tapti panašus į Dievą. Ir autorius visoje knygoje primena, apie ką yra visi sakramentai, ir tada konkrečiai išpažinties sakramentas, kad mūsų tikslas yra dalyvauti dieviškajame gyvenime arba būti artimame, intimame ryšyje su Dievu. Ir kiekvieną kartą, kai šis ryšys kažkokiu būdu sutrūkinėja, mums reikia sugrįžti prie šio ryšio. Bet koks labai svarbus dalykas, kad mes galim galvoti, kad na va, aš kažką blogo padariau, kaip ir pats autorius mini knygoje, o noriu eiti komunijos, nes čia vat yra bendrystė su Dievu sakramentas, tai tada man reikia atlikti šitą prievolę nemalonę, nueiti iš pažinties ir tada aš jau kaip ir tinkama švarus eiti į santykį su Dievu. Ir autorius pabrėžia, kad taip nėra. Kiekvienas sakramentas yra artėjimo su Dievu sakramentas, tai yra ryšio sakramentas. Ir išgyjimas, ką reiškia išgyjimas? Ne tik, kad aš kažkoks netikė sulūžęs ir mane reikia išgydyti, bet sutrūkinėjo mano ryšį su Dievu, reikia išgydyti šitą sutrūkinėjusį ryšį, nes visos mano nuodėmės kyla iš to, jog aš nebegyvenu Dievo meilę. Jeigu dalyvauti Dievo gyvenime reiškia mylėti taip, kaip Dievas myli, o dar tiksliau mylėti Dievo meilę, tai kiekvienas sakramentas ir ypatingai išpažinties sakramentas yra mūsų būdas grįžti į ryšį su Dievu. Tai yra pats ryšys, pats būdas užmegzti ryšį su Dievu. Ir tas labai gražu. Aš irgi pati labai nenoriu einu išpažinties. Išeinu po išpažinties labai laiminga ir visiems ypatingai krikštaudama sakau, nueikite savo draugėm, ypatingai, kuriom kažkaip sunku, daug metų nebuvo. Bet aš vis tiek velku kojas iki išpažinties būdelės. Tai šitas supratimas labai svarbus mums ir priminimas, kad aš einu neatsiskaityti už kažką, bet aš einu susitikti su Dievu ir mane gydo pats ryšį su Dievu.
Taip. Man labai gražu buvo, kaip sako, mes Kristų sutinkame duonoje ir vyne Eucharistijos metu. Ir mes Kristų lygiai taip pat sutinkame kunigo asmenyje. Ta akimirka mums, kaip ir šventai Faustinai sakė, kunigu tik prisidengiu. Tai jeigu mes eintume į klausyklą, vat, tokio paties ryšio atkūrimo ir užmezgimo ir gilinimo to ryšio, kaip į šventasis mišes, tai mes visiškai kitus dalykus išsineštume iš to sakramento ir visiškai kitaip galbūt ir tas džiaugsmas atsirastų.
Taip, ir man dar labai svarbus dalykas apie tai, kad išpažinties sakramentas yra gydymo ir gyjimo sakramentas, kad mums kartais sunku, turbūt visiems, gal ir dažnai visada sunku pripažinti, kad mums nepavyksta įti artimą santykį ne tik su Dievu, bet ir su kitu žmogumi dėl to, kad mes esam sužeisti. Ir kaip veikia tas mūsų sužeistumas, kad kažkur atsiranda gynybos tokios sienos ir tada, kai esi sužeistas, toks lyg be odos, tai tada kaip kas nors prisiliečia žiauriai skauda. Ir tada gynybinė reakcija yra pulti kitą. Ir to nesupranti. Tai įdomus dalykas, kad šis gyjimas vyksta nebūtinai, na gerai, čia gal reikėtų nepasakyti nebūtinai keičiant savo veiksmus. Žinoma, kad mums reikia keisti savo elgesį, bet mums neišeina keisti tiesiog, aš pasidarysiu kitoks žmogus, aš jau kažko nebedarysiu. Bet gyjimas vyksta, kai aš atsiduriu labai labai artimam santykėje su Dievu, pasijaučiu saugus, kad kažkas mane myli, kažkas už mane, manęs nori, mane palaikys. Ir tada šitoje meilėje nurimstu ir tada galiu keisti gyvenimą. Ir kad išpažinties sakramentas yra štai toks susitikimas. Aš pats asmeniškai patiriu Dievo meilę, ji man suteikia saugumą ir tada atsiranda jėgų, nes aš jau paėmęs už Dievo rankos, galiu keisti savo gyvenimą.
Taip. Kadangi apie santykį kalbam, tai trečia paslaptis labai labai su tuo susijus. Nes, sako, mano nuodėmė skiriasi nuo tavosios. Ir ką tai reiškia? Mes visi galvojam, kad yra 10 dievo įsakymų, yra taisyklės, yra bažnyčios mokymas, kurį mums pažeidus, nu, mes padarome tą nuodėmę ir tarsi tai yra toksai bendras dalykas. Nu, visiems galioja, neturėk kitų dievų, tik mane vieną ir taip toliau, ir taip toliau. Ir šitoj vietoj, sako, mes galime eiti dar giliau. Dievas kiekvieną akimirką kviečia kiekvieną žmogų kažkam. Aišku, jeigu mes turim santykį, pirmas dalykas, jeigu mes turim jau santykį su juo kažkokį, nesame atpuolę, atkritę nuo bažnyčios, Dievas mus kiekvieną akimirką kalbina. Nors manau, kad kalbina gal ir tos, kurie, dabar kaip pasakiau, pagalvojau, visus kalbina Dievas. Tai va, ir tada klausimas yra, pirmas dalykas, ar aš iš vis bandau išgirst, ką man Dievas sako. O jeigu bandau išgirst ir išgirstu, ką aš darau? Ar aš sakau Dievui taip, ar aš vis tik tais, aš nežinau, tingiu, aš nemoku, aš negaliu ir kažkas tokio, ir aš tiesiog pačiam Dievui pasakau ne. Ir tai gali būti iš vis labai labai smulkus dalykai, kur mums atrodo, tai nieko tokio, tai nėra kažkokie reikšmingi dalykai, kaip sako, nenužudžiau, nepavogiau, viskas ramu. Bet tuo metu, vat, jeigu tai pasėdėjus ir pagalvojus, kas vyksta, kai tu pačiam Dievui, visatos kūrėjui, kai jis tave su meilė paprašo kažką padaryti, kai tu pasakai ne, kas čia yra? Tada, sako, tas autorius pats labai gražiai rašo apie tai, kaip jis atsikeldavo vidury nakties. Ir sako, ir aš nežinojau, ką su to daryti, mane labai tas erzino. Ir sako, jeigu, tarkim, šiaip žmogus nueitų į klausyklą ir pasakytų, naktį atsikeliu ir aš nepasimeldžiu, ir čia yra mano nuodėmė. Tai sako, bet koks nuodėm klausys, pakreipytų galvą ir sakytų, nėra tokio mokymo bažnyčios, kad jeigu tu atsikėlėjai ir patiri nemigą, kad tau reikia melstis. Bet jisai iš savo dvasios tėvo gavo įžvalgą, kad, sako, galbūt tuo metu Dievas kviečia tave maldai. Ir sako, aš iš karto supratau savo širdim, kad taip, tai yra tiesa. Ir kai aš jau žinojau, kam Dievas mane kviečia, man nebuvo svarbu, kokio dydžio tai būtų nuodėmė, jeigu aš atsisakyčiau tą daryti. Jeigu sakyčiau, aš gal nesimelsiu tuo metu, kai aš atsikeliu, nors aš jau supratau, kad tai yra Dievo kalbinimas, Dievo raginimas. Sako, ar tai būtų lengva nuodėmė? Ar tai būtų sunki nuodėmė, aš nežinau, bet man tai nesvarbu, nes aš myliu Dievą, aš noriu su juo kurti santykį ir aš nenoriu padaryti nieko, kas kažkaip tai tą santykį griautų ir darytų jį kažkokį tai, nu nežinau, nebe tokį artimą. Tai va, Tai man labai patiko šita paslaptis, būtent apie tą, kad mūsų visų nuodėmės skiriasi ir netgi baustinumo lygis, sako, skiriasi. Nes kartais žmogus labai aiškiai suprasdamas, vat, kad tai yra Dievo kalbinimas, tai yra Dievo prašymas man ir suprasdamas, ką jis padaro, sako ne, nu tai yra pakankamai sunki nuodėmė, sakyčiau. O galbūt kitas nepilnai sąmoningai, jis tai kažkiek nusisuko nuo Dievo, nuo to kvietimo. Ir tada jau tas skiriasi. Bet kai tu myli, nėra didelio skirtumo, ar tai didelė, ar tai maža nuodėmė. Kai tu myli, tu nenori nieko padaryti. Kaip aš savo leliuką, kai jisai, nu, ir dabar didelis jau metų laiko, bet nieko nenori padaryti tam vaikui, nenori net grįžtelti, iš vis nieko, ten elgiesi, kaip nežinau, su didžiausia kažkokia tai šventenybė, su didžiausiu rūpėščiu to kūdikėliu rūpinėsi. Tai va, tai ir čia lygiai taip pat, kai tu myli Dievą, tu nenori niekur nusižengti. Tu nenori nieko padaryti. Ir tas yra labai labai sunku, todėl ir sakau, kad jeigu mes sakytume, kad neturime nuodėmės, mes patys save klaidintume. Nes tai yra žmogui, tai yra tiesiog, tai yra beprotiškai sunku. Todėl ir einam tos išpažinties, todėl ir stengiamės ir gauname ir tą malonę, kaip sako, gauname malonę, kad mes neįkristume į didelės nuodėmės. Nes, kaip sako, didelių nuodėmių, labai sunkių nuodėmių mes galim išvengti, bet tų smulkių tik su Dievo malonė. Tai va čia ir yra, mes einam į klausyklą pasimti tą Dievo malonę, pastiprinimą.
Man ir labai patiko šitas skyrius ir man kaip teologijos dėstytojai labai svarbu uždėti akcentus studentam, kad skirstimas bažnyčios mokymiai, sunkes ir lengvas nuodėmes nėra tam, kad aš galėčiau pagalvoti, ai šitą lengvą tai galiu padaryti. Aš pati tyrinėjau šventąjį Tomą Akvinietį. Ir tais laikais, 13 amžiuje, buvo nesunki ir lengva, bet mirtina nuodėmė. Ne šiaip sunki, bet mirtina nuodėmė. Ką reiškia mirtina? Nes ji atskiria tave nuo gyvybės šaltinių, nuo paties Dievo. Atskiria nuo malonės, nes kas yra malonė, yra paties Dievo gyvenimas. Ir labai labai svarbus supratimas, bent jau man skaitant šventąjį Tomą Akvinietį, yra tai, kad jisai sako, tai kad aš gyvenu ir gyvenu štai tokį kaip aukštesnio lygio gyvenimo negu koks gyvūnas, tai ne dėl to, kad, nu, vat, aš toks gimiau nuostabus puikus. Ne, mano šitas prakilnus gyvenimas kyla iš to, kad Dievas mane nuolat maitina. Iš nuolatinio ryšio su Dievu jisai man teikia gyvastį. Nes kitu atveju labai liūna, aš galiu gyventi kaip gyvulys. Kas yra skaitę kunigo Stasio Ylos knygą, man atrodo, kad Štuthofo koncentracijos stovyklai jis aprašo žmonės ir žvėris dievų miške. Ir jis aprašo taip pat kunigą Alfonsą Lipniūną ir jis parodo, kad atrodytų visi žmonės, ane, bet vieni elgiasi kaip žvėris, o kiti kaip žmonės. Ir nuo ko tai priklauso? Tai man, vat, grįžtant prie to, kaip teologijos dėstytojai, labai svarbu pabrėžti šį dalyką, kad taip mes skirstome sunkios lengvos nuodėmės arba ten mirtinos, nemirtinos nuodėmės. Bet šitas skirstimas yra ne tam, kad mes atsainiau žiūrėtume į lengvas nuodėmes, o kad suprastume, jog priklausomai nuo to, kokia yra mano intencija, aš galiu visiškai nusisukti nuo Dievo, atkirsti save nuo savo gyvybės šaltinio, arba galiu, žinodamas, kad kažkas yra blogai, dėl silpnumo pasiduoti, bet aš nenorėjau nusisukti nuo Dievo, tiesiog nepavyko, neištvėriu, man trūko jėgų, aš galbūt pamiršau, kad galiu šauktis Dievo pagalbos tuo metu. Bet nesakau, kad ai mano veiksmas, tai čia nieko tokio. Ai, jeigu aš jau padariau, tai pradedu teisinti savo veiksmus. Tai čia labai svarbus dalykas šitame skyriuje, kad mūsų visų nuodėmės skirtingos, nors atrodytų iš išorės darome tą patį veiksmą, nes nuodėmės esmė yra nutraukti ryšį su Dievu, atmesti jo meilę. Ir man labai patiko, ką sako autorius, labai noriu pacituoti 46 puslapyje. Būtent tą itin asmenišką intymų santykį su Dievu ir turime prisiminti, jei norime suprasti nuodėmę. Kur nėra asmenų, ten nėra nuodėmės. Minutėlį apie tai pamastyk. Tik asmuo gali nusidėti. Ir kiekviena nuodėmė yra asmeninis, konkretaus, unikalaus ir intymaus santykio su Dievu, kuriam esame kviečiami atmetimas. Nu ir vėl. Kaip dėstytoja, man labai svarbu, aš labai daug dėstau filosofinių kursų, kur kalbama apie tai, kas yra gėris. Ir jeigu skaitai pavyzdžiui, senovės graikų autorius Platoną, Aristotelį, ir jie kai svarsto, tai kokia yra gėrio prigimtis ir atrodo, nu, tai jeigu tu esi tobulai geras, tai tau nieko nereikia, tu esi sau pakankamas. Bet visgi čia taip svarsto Platonas, bet galiausiai prieina net ir antikos autoriai, kad kokia yra gėrio savybė, kad jis plečiasi, jis save dalina. Ką mes gavome per apreikštąją tiesą, kad gėris yra asmeniškas, pats Dievas yra gėris, tai ne šiaip kažkoks savipakankamas dalykas, tai yra mylintis Dievas, kuris yra pats gėris. Ir tada, ką reiškia mylėti Dievą arba mylėti gėrį, tai užmėgsti asmeninį santykį, mylėti Dievą, patį gėrį, tai daryti tai, kas jam patinka. Kaip tu sakei, Aušra, tu myli savo vaikelį ir darai viską, kas jam būtų gerai, tai, kas jam patinka. Nu, nebūtinai tai, ko jis nori, tą akimirką, ne, kai auklėjai vaikus visokių dalykų nutinka, bet iš esmės Dievas visą laiką, ko jisai nori, viskas yra gera, ne. Ir tada skaičiau šitą skirelį ir galvojau, wow, bet čia tik juk yra užkoduota visa tiesa apie mūsų tikrovę, kad gėris yra asmeniškas. Su juo reikia meilės santykio, nes pats gėris yra meilė, jis nėra kažkoks savo pakankamumas, tai yra į santykį einantį šilumą. Ir dėl to tiesa, gėris, grožis, kai mes sakome, nu, vat, pamatiniai dalykai apie tikrovę, tiesa, gėris, grožis, eina kartu. Ir ką tai rodo, kad tikrovė yra vientisa ir per visas rytis veikia Dievas, jis yra visos tikrovės elementus jungiantis principas. Visur yra Dievas. Ir tada viskas, kas mane patraukia gėriuje, ne? Kai gėris mane patraukia grožis ir tiesa, tai kas mane patraukia, kad ten mane patraukia Dievas. Tai dabar visa šita, nežinau, kalba, šnekta, komplikuota šnekta, kam jinai skirta, kad mums gali atrodyti, kad kai kalbam apie nuodėmę, tai čia vyksta kažkoks skaičiavimas. Yra matas, pagal kurį pasimatuoju, čia aš labai blogai pasielgiau, čia aš mažai blogai pasielgiau. Nu, va, pasiskaičiavau, ne taip jau blogai su manim, nežudau žmonių, nieko nepavogiau, viskas su manim gerai. Ir tada knygos autorius sako, ne apie tai. Tikrai labai svarbu, kad tu nežudytum, nevogtum, tikrai labai svarbu. Ir būtum ištikima savo vyrui, žmonai. Taip, labai labai svarbu. Bet dar jis siūlo eiti giliau, kad mūsų tikrovė nėra kažkokia šventoji matematika, skaičiavimu paremta tikrovė. Ne apie tai yra mūsų gyvenimas, jis yra apie meilę, apie santykį. Ir kad mūsų nuodėmė, ką liudija, kad aš praradau ryšį su Dievu, tai yra aš praradau tą meilės apytaką savo gyvenime ir dėl to negaliu jos teikti ir kitiems.
Aš šypsojausi, nes lygiai tą pačią ištrauką buvau pasižymėjus ir persirašiu savo ne vieną kartą ir ne vienoje vietoje. Ten, kaip autorius sakė, pabūsiu tą mintim ir pamastyt, kur nėra asmenų, ten nėra nuodėmis. Mane šitą mintį supurti, iš tikrųjų, dar ir iš tos pusės, kadangi aš esu atėjusi, atsivertusi iš kitų tikėjimų. Ir aš supratau, kodėl man nebuvo tokį ilgą gyvenimo tarpsnį, nebuvo nuodėmės pajautimo absoliučiai jokio. O dėl to, kad tas Dievas, kurio tikėjau, tai nebuvo Dievas, nebuvo asmuo, tai buvo tiesiog visatos energija. O aš pati irgi, tikėdama visokom reinkarnacijom, irgi neturėjau asmen savo. Tai man šita mintis buvo, nu wow, ta prasme, supranti tada, ant kiek įmanoma visiškai nukirsti ryšį bet kokį su Dievu ir prapult, iš tikrųjų prapult kažkokiai neaiškiai toje erdvėje. Tai va, tai man labai brangi šita mintis dar ir kaip žmogui, kuris atsivertė į krikščionybę, kuris atėjo, buvau pakrikštyta, bet kuri atėjo į tą gyvą tikėjimą su Dievu tik tais, nu, jau sulaukus tokio garbaus 30-mečio. Tai va, tai dėl to labai šypsojusi šita man mintis tiesiog kažkaip labai labai, labai ilgai aš su juo buvau.
Tai pereikime prie paskutinės paslapties, kurią šiandien aptarsime.
Gerai. Tai ketvirtoji, mes aptarsime ketvirtąją paslaptį, kuris skamba, išpažintis niekada nėra iš tikro privati.
Griausminga mintis, gazina nemintis mintis, tai ką mūsų klauso?
Pasiklausimo aparatai. Jo, tai irgi labai graži mintis, labai graži ir tokia iš tikrųjų šiek tiek sukelia kažkokius jausmus keistus. Bet ką tai reiškia? Autorius nori pasakyti, kad mes visą laiką susitinkam su Jėzumi Kristumi. Iš tikrųjų klausykloje, su jo asmeniu. Ir iš karto pasakysiu mintį, kad nepamirščiau, labai labai svarbu yra melstis už savo kunigą. Norėjom klausyti pas kurį eini iš pažinties ir Faustina rašė, kad sako, jeigu nepasimeldžiu, manęs nesupranta. Tai vat, tai šita mintis yra labai svarbi, kad mes iš tikrųjų sutiktume Jėzų Kristų labai labai melstis už, už tą kunigą, kuris klausys iš pažinties. Ir tuomet, kaip sako, niekur nėra Jėzus vienas. Visur jisai yra su tėvu ir šventąja dvasia, jau trise. Ir kaip yra daugelyje švento rašto vietų, kur džiaugiamasi, pavyzdžiui, sūnaus palaidūno sugrįžimu, tėvas irgi nešvenčia vienas, jis sukviečia visus, kad visi džiaugautų, visi džiaugtųsi. Ir lygiai taip pat ir čia džiaugauja visas dangus. Džiaugiasi visi angelai.
Ir šventieji.
Ir šventieji, tai tavo ta išpažintim yra. Todėl ir sako, kad jinai nėra privati, nes ten dalyvauja, kaip sakyt, nemažai dar asmenų.
Man tai labai svarbus dalykas šitame skirelėje buvo apie tai, kad išpažintis nėra privati, tai jog mano nuodėmė atsiliepia visai tikrovai. Nekalbama šiaip apie kažkokį energijos judėjimą, nu viskas, visos dalelės juda, mano gyvenimas kažką išjudina ir tada kaip vandens purslai į metus akmenį išjudina ir kitus dalykus. Taip, bet ne tik apie tai. Ne tik tai, kad mano kūnas kažką prilietęs, pastumęs, ane, toliau išjudina procesus. Autorius labai pabrėžia šitame skyriuje, kad praradę vienybę su Dievu, mes taip pat prarandame vienybę vieną su kitu. Ir kartais atrodo, nu mes jeigu daugiau bendrausim, kalbėsimės, tai vat būsim vieningesni. Negali sakyti, kad to nereikia, tikrai to reikia, bet mes galim daug laiko leisti vieni su kitais ir visiškai nebūti vienybėje, nes mus galiausiai apvienyje kažkoks raištis, kuris suriša. Ir tas raištis yra Dievas. Tai ką autorius pabrėžia, jeigu mes norime vienybės bažnyčioje, vienybės savo šeimoje, su savo draugais, tai tas vienybės šaltinis bus Kristus. Kuo mes artimiau bendrausime su Kristu, jis apjungs mus visus. Ir dėl to kiekviena išpažintis, kodėl jinai nėra privati, ne tik dėl to, kad be kunigo ten yra visa švenčiausia trejybė ir angelai ir šventieji dangus džiaugiasi, bet kartu per išpažinties sakramentą atkūręs ryšį su Dievu, aš gebu kurti ryšį ir su kitu žmogumi. Aš visas atsipalaidavęs nuo savo nuodėmės, nes nuodėmė yra našta. Ir tada, kai tu neši kaip kokį 20 kg ant pečių, tai viskas sunkiau eina ant prakasų, visi santykiai, tiesiog viskas apsunksta. Ir tada šitame iš ryšio kylančiame lengvume, ramume, be visų tų gynybinių sienų, aš galiu lengviau eiti į ryšį su kitu.
Taip. Tai labai trumpai dar vieną paslaptį dalį, tiesiog paslapties norėčiau užgriebti, kur yra kalbama apie pančius. Septintoji paslaptis – išsivaduok iš pančių. Kodėl tai yra svarbu? Dėl to, kad yra dalykų, kurių mes neieškodami, mes nežinome, kad jie yra. Tai yra, iš karto ir pasakysiu, kas tai per dalykai keturi. Kai kurie dalykai tai gal ir galim įtarti. Pavyzdžiui, pirmas jisai išskiria tikėjimo trūkumas. Kai mums tiesiog stinga tikėjimo, jisai labai aiškiai pasako, kad Jėzus Kristus kai kur net negalėjo atlikti stebuklų, nes tiesiog trūko tikėjimo žmonių. Savo krašteis negalėjau padaryti beveik nieko, nes pristigo pačių žmonių tikėjimo. Kita kliūtis, kuri gali irgi kažkaip tai kenkti tai Dievo malonį, kurią mes galim gauti per išpažinties sakramentą, tai yra stabmeldystė, bet jinai gali irgi būti paslėpta, kažkoks slaptas prisirišimas prie savo netgi gerai atrodančių iš šono dalykų, netgi prie to paties, nežinau, kažkokios tai religinės praktikos, kur tikrai atrodytų, kad tai yra geras dalykas, bet jeigu tai sukausto tavo širdį, jeigu tai pririša, jeigu tai neleidžia tau pastebėti šalia esančio artimo arba neleidžia bendrauti iš tikrųjų su Dievu, tai irgi yra vadinama stabmeldystė. Tokia kaip vergovė gaunasi. Vergauju kažkam, kas iš tikrųjų nėra Dievas. Va, ir jisai sako, kas sėdi soste, tavo širdis yra sostas, tai yra karalystė, ten yra sostas ir ten turėtų atsisėsti tikrasis vienintelis karalius, Jėzus Kristus, tai jeigu ten yra kažkas išstumęs Jėzų Kristų, pavyzdžiui, sako, ne atlaidumas, kažkokios nuoskaudos, kažkokie įsižeidimai, viskas mūsų širdį valdo tai ir mes tada nesam pajėgus priimti tą Dievo liejimą malonę. per išpažintį. Gal mes tą gausime atleidimą, tą minimumą, kaip pasakyt, gausim iš išpažinties sakramento, bet mes nelabai pasistumėsime su savo gyjimo procesu. Ir greičiausiai, kad grįšim į klausyklą su to pačiu nuodėmių sąrašu, su tais pačiais dalykais ir kaip ir niekas nesikeis. Ir dar vienas toks trumpas dalykas, dar viena iš tų kliučių buvo paminėta tėvo palikta žaizda. Ir bet kokios tėviškos figūros, nu, tai galima irgi susieti su to netleidimu, jeigu yra kažkas, kam aš netleidžiu. Galbūt net pats Dievas, gal net Dievui iš netleidžiu. Dėl kažkokių man neįvykdytų mano kažkokių, tai nežinau, troškimų planų, gal turiu kažką, arba nežinau, dėl kažkokių tai sukrėtimų gyvenimo, gal aš pykstu ant paties Dievo. Ir gal man tikrai reikia praeiti labai labai sunkią ir ilgą gyjimo kelionę. Bet labai graži mintis buvo, sako, klausykla yra vieta, kur gyja žaizdos. Ir jeigu tu randi kažką, kas jauti, kad tavo širdis yra kažkur sužeista, kažkur skauda, tai nereiškia, kad aš turiu dabar kažkur išsigydyti kitur, kad aš galėčiau nueiti į išpažinties sakramentą gauti tą malonę. Ne, tai ir yra tai, kad tu tada pirmas dalykas, ką tu darai, tu bėgi į klausyklą ir atiduodi Dievui. Tiesiog atiduodi tą žaizdą.
Man ir labai brangiai šita mintis, nes tai yra priminimas, kad išpažintis tai yra proga, galimybė patirti asmenišką santykį su Dievu, ne šiaip žinot, kad Dievas atleidžia, ne šiaip žinot, kad jis ten mane gelbėja, galėtų išgelbėti, bet kai aš nupuolu, kaip suprantu, kad o ne, ir vėl prigrybavau, bet jau taip riebiai prigrybavau, kad tai yra ne proga kažkaip save nusiplakti. Reikia pripažinti, kad kažką netaip padariau. Bet kiekviena mano nuodėmė yra proga prisiminti, kad aš tikrai negaliu be Dievo. Tai yra proga šauktis Dievo, kai apninka kažkokios blogos mintys, nepykanta, kažkoks kartėlis ar nuoskauda. Aš galiu šitą savo apverktiną padėtį panaudoti ryšiui su Dievu. Aš tada galiu šauktis, pavyzdžiui, valandų liturgijos žodžiais, Dieve, teik man padėti, viešpaties skubėk manęs gelbėti. Šiais žodžiais mes pradedame valandų liturgiją, nes tai atėjo iš dykumos tėvų, iš šventųjų, tokio maldos būdo, jie ieškojo trumpų frazį iš šventojo rašto, kuriomis šauktųsi Dievo, kuriomis įsikabintų į Dievą, kai jiems sunku. Tai va čia tas labai svarbus dalykas, tikrai mums dažnai, bent jau man tai tikrai taip būdavo, ypatingai atsivertimo pradžioj, man atrodydavo, kad aš turiu kažkaip pasidaryti geresnį ir tik tada jau galiu eiti iš pažinties. Tai ne, kiekviena malda ir taip pat iš pažintis yra tam, kad kai aš jau pamatau, kad oho, galvojau, kad galiu pati, galėjau, kad galiu aš pats čia viską padaryti, bet pasirodo ne, tai ačiū ir kabinčiausi į Dievą ir sakyčiau, atsiprašau, aš pamiršau, norėjau pati, bet dabar jau noriu su tavim. Ir tai yra proga gyti, proga pasiimti už rankos pačiai meiliai, nemylinčiam Dievui, kad mane trauktų. Tai yra būdas sugrįžti pas jį ir leisti, kad jis mane gydytų. Ir taip man reikia pačiam valios pastangų, ugdyti save ir keisti savo elgesį. Bet mūsų krikščioniško tikėjimo pagrindinė tiesa yra apie tai, kad mes turime dalyvauti Dievo gyvenime, tame dieviškame gyvenime ir ne savo pastangomis. Pats Dievas ateina, jis ieško manęs, jis beldžiasi į mane ir jis man suteikia savo gyvenimą. Aš pats negalėčiau jo gyventi, mano visas krikščioniškas gyvenimas yra paremtas imlumu. Arba yra toks, kaip čia pavadinti, toks sudėtingas žodis, receptyvumu, priėmimu. Aš turiu tapti priėmantis ir čia yra mano didysis lėpnys. Noriu pats, noriu įrodyti, užsitarnauti, užsidirbti, o išpažinties sakramentas yra dar vienas iš Dievo priminimų man, kad pats Dievas nori ateiti ir mane gydyti, nes aš pats nesugebu. Ir tame nėra jokios problemos, nes taip ir numatyta, kad aš galiu veikti, kaip sako šventasis Paulius, aš viską galiu tame, kuris mane stiprina.
Dar viena mintis, sako, Jėzus ne tai, kad atleidžia nuodėmę, jis ją naikina. Todėlgi nesako, kad štai Dievo vinėlis, kuris atleidžia pasaulio nuodėmes. Sako, štai Dievo vinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Ir kai mes įsisavinam, kokia jėga tai yra. Kokia jėga nušluoja tiesiog nuo tavo sielos paviršiaus tą visą bjaurastį, kur tu ateini į klausyklą ir staiga tiesiog Dievas nebeatsimena tavo nuodėmių, jis tau atleidžia ir nebeatsimena. Tai koks tai stebuklas?
Nes jeigu nuodėmė yra nusisukimas nuo Dievo meilės ir per išpažintį tu galiausiai leidi savo šią meilę priimti ir ją atsiduoti, nu tai tada viskas. Nušluojama viskas, ne? Kas kilo iš šito sutrūkusio ryšio.
Taip.
Tad laidos pabaigai. Auša, kam rekomenduotum šią knygą?
Laidos pabaigai vienas labai svarbus dalykas. Čia tiesiog mintis, kad reikia žinot, kad piktasis visą laiką bandys nuo sakramento atmušti. Šitas sakramentas yra labai svarbus. Kažkada būtent nuo jo mane pirmiausiai atmušė vaikystėj. Ir paskui subirėjo mano visas ten likęs gyvenimo laikotarpis. Tai aš labai šitą knygą rekomenduočiau žmonėms, kurie kažkada gal patyrė klausykloje kažkokią tai žaizdą, kažkaip jos įžeidė, užgavo, kunigas buvo pavargęs, nežinau, nesvarbu, bet labai labai noriu rekomenduoti grįžti ne pas kunigą patį, bet pas Jėzų Kristų, įsisavinti tą momentą, kad mes iš tikrųjų ten einame pas Dievą. Ir jeigu, tarkim, poliklinikoje man pasitaiko daktaras, kuris, nu, galbūt iš tikrųjų kažkaip nemaloniai su manimi elgiasi, bet man vis tiek reikia pasveikti, tai aš nepadarau taip, kad aš nustoju visai eiti į polikliniką. Tai va, aš būtent tiem žmonėm, kurie galbūt buvo kažkada labai sužeisti, arba dėl kažkokių kitų priežasčių nebenori eiti iš pažinties, tiesiog nedega, nenori, nesupranta, kodėl, tai siūlyčiau iš tikrųjų pradėti nuo tos knygos, suprasti ją daug giliau, apie ką visą tai yra, ir grįžti pas Dievą, grįžti į santykį, leistis būti pašventinamais to sakramento.
Labai gera mintis. Ačiū tau, Auša. Aš tai irgi tokius du dalykus turiu. Pirma, jeigu jau man kirba mintis, kad seniai reikėjo išpažinties, bet man sunku, aš jaučiuosi, kad reikia man kažkaip pasiruošti ir aš jau ruošiuosi metus 5 ar 10, nu jeigu tikrai norit pasiruošti, tai tada šita knyga yra labai geras pasiruošimas. Tada tikrai būsit ištikimi savo tam įsitikinimui, kad turiu pasiruošti ir bus į sveikatą. Tai pasiemat knygą, ją įdėmiai perskaitot ir tada su pasiruošimu, tai yra supratimu, kur aš einu, gilesniu supratimu galima nueiti išpažinties. Šiaip tik šią knygą rekomenduoju visiems krikščionims, tiesiog visiems, ir kunigams, ir mokytojams, kurie moko tikybos ypatingai, ir tiems, kurie veda rekolekcijas, ir tiem, kurie važiuoja į rekolekcijas. Ir dar aš pati ją dovanosiu savo draugam, kurie vat, ilgai ruošiasi iš pažinties. Tai dar galvoju, kad tai yra gera dovana. Toks švelnus, negresyvus paskatinimas žmonėm, kur tikrai labai sunku.
Taip.
Ir gal kartais nenuves kojos nusipirkti ar pasiimti iš bibliotekos knygą. Tai geras draugas, kaip tik buvau neseniai Opus Dei rekolekcijose ir man labai patinka, kad rekolekcijų pabaigoj būna tokia paskaitėlė, kur Opus Dei moterys kalba, ką aš dabar galėčiau padaryti. Ir vienas iš dalykų papasakoti, kas buvo man, kas įvyko per rekolekciją savo draugėm. Tai čia labai svarbus dalykas rūpinti savo draugais, savo artimaisiais. Tai šitoj vietoj, man atrodo, šita knyga galėtų būti rūpestis savo mylimaisiais.
Ir dar labai šita knyga gerai tiems, kurie manęs irgi būna klausinėję, mato, kad dažnai einu ir klausia, ką ten darau ir ką ten sakau. Tai ir yra žmonių, kurie jaučia paraginimą, sako, aš labai norėčiau eiti dažnos iš pažinties. Bet sako, nežinau, aš labai bijau ir jaudinuosi, kad nežinosiu, ką pasakyti. Tai vat ir jiems labai irgi rekomenduoju, čia labai gera nuoroda.
Taip, kai nežinai, kaip pasakyti, atrodo, nu, tai ką aš su 3 punktais ateisiu, tai šita knyga parodys, kad ne su punktais reikia ateiti. Gali būti ir punktų, bet šitas ateimas yra galiausiai ne apie punktus. Ačiū, Auša.
Ačiū tau.
Ačiū Jums, mylimi Marijos radio klausytojai, uždėmesi. Jūs klausėte laidos knygų lentynoje. Kalbėjomės apie Katalikų pasaulio leidinių knygą Vini Flin 7 išpažinties paslaptys. Su jumis bendravau aš, Milda Vitkutė, ir laidos viešne Aušra Joana Paliušė.